Galicia hoxe con ceo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá seica despexando, pero de cara á noite volverá a aumentar a nubosidade e non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica próxima madrugada. Empeza a cambiar o tempo, baixan xa hoxe as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, ainda xoves, 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe 23 de xullo, no último ano de legislatura, fanse hoxe 23 de xullo, 3 anos nas últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a xa crónica minoría parlamentaria do presidente, que se volverá a evidenciar hoxe nunha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de acabar o mandato sen contas novas, outra primeira vez nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida, afogada por esta avalancha de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente, cercado, cada vez máis cercado, acurralado chega Sánchez a este fin de curso político, co PP convencido de que estamos tamén ante un fin de ciclo, ante a fin do ciclo sanchista. E activa xa Feijó o modo electoral ascendendo a Diel conta atrás pro cambio para votar a un Sánchez o que o líder dos populares se asinala directamente como o señor Xe da corrupción en España.
La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
Tamén, di Núñez Feijóo, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
Feijóo promete limpar a fondo. Promete unha reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa cara as próximas xerais do ano que ven.
La cuenta atrás ya ha empezado e nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en 3 eidos. Regeneración institucional, reformas estructurais e plan de xestión sólido.
Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
Hai 3 anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo. España levou pagando 3 anos. O malo, conclúe o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles. O bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio. Convencido, o Partido Popular, o seu balance de fin de curso político, xa no seu primeiro acto de pre-campaña pras vindeiras xerais. O goberno chega exhausto a este fin de curso político, afogado pola avalancha de escándalos que van saltando ao seu redor. Dos que máis factura lles está pasando é o de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede el a súa primeira entrevista tras a súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase moito o seu horizonte xudicial logo da confesión do seu amigo e testaferro Julito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manta e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio de xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto hoxe Zapatero nesa entrevista a unha en TV. Veremos se explica con quen do goberno falaba el do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que, en efecto, ese rescate ia ir adiante. Veremos se explica isto, por exemplo, tamén que conta hoxe El Mundo de que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado, ou estoutro que desvela El Español esta maña tamén de que A Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escribá. Veremos se explica Zapatero isto. E tamén aquel outro que lle contou Julito o xuiz esta semana de que montaron os dous a consultora Naris Relevante para camuflar o cobro de comisións. Unha mordida do 1%, máis de medio millón polo rescate da aerolínea Plus Ultra. Veremos se explica tamén Zapatero o papel da empresa das súas fillas na trama, empresa que o xuiz cree que se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisións. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían, eras estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias. O cento de xoias, valoradas en alo menos 1.300.000 euros, que ya toparon agochadas na caixa forte do seu despacho, e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo ou non quixo explicar el nin de onde saíron nin como iso de que non as tiña declaradas. Veremos hoxe si foron ensaiando os seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesta entrevista esta mañá a dar unha explicación concreta e definitiva de iso das xoias. Diso, das xoias e do resto, que non é precisamente pouco, todo o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero nas últimas semanas. O que todos estes últimos anos foi considerado como faro moral do sanchismo, que claro, case que a modo de defensa propia, decidiu xogalo todo, apostalo todo, a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
Sí, totalmente.
Porque defendendo a Zapatero, deféndese o goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva de cortalumes que impida que as implicacións xudiciais polo rescate non escalen augas arriba.
Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
O goberno enrócase na defensa de Zapatero, tempo que trata de desviar o foco, elevando o ton do seu relato cada vez máis hiperbólico e histriónico.
El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso, que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
Una ministra do goberno comparando o líder da oposición con Hitler en España en 2023. A mesma ministra esta, Diana Morán, que non dubida ela en atrincheirarse en teorías conspirativas para desacreditar os casos de corrupción que salpican o goberno. Sen freno, van xa en Moncloa nesta fuxida cara adiante. Veremos se non cara ningures con todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación de salvar o soldado Sánchez. Todos, como ante Cristina Narbona, poniendo a mano lume por el presidente.
Por Sánchez, sí.
¿Y no tiene quemarse?
No, señoría. Yo conozco al presidente.
Le digo más.
Veremos se coñece máis do que coñecían a Cerdán, lo que agora delegan calquera responsabilidade, disto das cloacas de ferrada trama con Leire Díez para tratar de dinamitar as causas judiciais que salpican o entorno de Sánchez buscando munición contra xuíces fiscais e policías que investigaban todos eses casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que ela non sabía nada. Admite sin Narbona ter falado con Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán. E desenténdesela dun caso que, si admite, iso sí, que lle preocupa visto todo o que vai trascendendo.
Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO. Pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do Goberno que ainda hoxe se vai volver a evidenciar no último pleno do curso político, pleno extraordinario hoxe, pleno escoba esta mañá para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle vai volver a tumbar Junts ao Goberno hoxe como xa fixera a semana pasada, o que pon en cuestión que Sánchez vai a poder sacar adiante a volta do verán. Tampouco este ano uns orzamentos. O que si ten igual opcións hoxe de convalidar, veremos, é o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. E veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso do Goberno. Preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de seu líder de Junts, levanta o baixo pulgar en cada votación. Hai uns meses, por exemplo, baixoullo, tirou ya baixo o goberno o decreto de vivenda. Agora, socialistas e Sumar anuncian que a próxima semana volverán levar de novo a Consello de Ministros un novo decreto tratando de resucitar a prórroga dos alugueres. Pero pasa que a Junts, e semella que tamén a Podemos, las marxes dereita e esquerda do bloque de investidura, semella que a ningún dos dous lles convence o texto que nacerá a próxima semana xa morto. E así levamos toda esta legislatura fallida. Co goberno sen maioría que o sustente, sen orzamentos, sen control algún da xenda política. En Galicia, entretanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro insistindo en pedirles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que xafean os populares Pazo do Río Lois Oreiro.
Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento parecelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
Maleo desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, en estes diálogos, nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
O galego é unha lingua minorizada e como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdade de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para non ser prioritario. Si é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
O único deputado de Democracia Orensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
É un tema pois, que nos interesa e aportaremos o que podamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co bloque a mesa ou sen el.
O consellero López Campos pide ao bloque un cambio de actitude.
Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
Informativos. A información mellora a galega.
Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
40.651 40651
Serie
18 018.
Consultas a resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.